zinām no iekšlietu ministra, ka viņš ir labs ierēdnis, ka viņš ir labi strādājis. Process man vajadzētu manā skatījumā būt savādākam, bet nu, ja ministra prezidents ir izvēlējies šādu procesu, tad mēs vienīgais, ko varam lūgt, viņu uzklausīt, un nākamnedēļ viņš būs darba kārtībā. Tā kā es negaidītu nekādus, nu, teiksim, brīnumus, un es katrā ziņā noliedzu to apsvērumu, ka te kaut kāda politizācija, vienkārši tas ir valsts galvenais ierēdnis, kurš bieži vien parādās arī medijos, un neapšaubām viņa izvēlē jābūt ļoti labi izvērtētājai. Es piekrītu varbūt, ka ministra prezidents kungs to ir visu darījis, bet tā kā mēs esam arī koalīcijas partija valdībā, mēs, protams, gribam dzirdēt šo cilvēku.